siltumnīca jau ietjau uz beigām. Tad ir kurāda ar zemenes. Šeit mēs priekš stādiem izaudzējam šito gabaliņu.
Ar Urdzēnu mājas jauno saimnieku Tomu Kočānu dodamies skatīt viņa saimniecību, jo zemenes gan tuneļos, gan uz lauka ir viņa pārziņā. Būtībā var teikt, ka Toms savos 25 gados ir jaunākais zemeņu audzētājs Alojā, kas turpina šejienas tradīcijas.
Cik es atceros mazotnēji, kamēr, kad es mācījos tepat Alojas Alskas vidusskolā, tad bija tā, ka nācām no skolas un skatījāmies. Katriem jau cilvēkiem bija mazdārziņi pilni, ļoti daudz zemenes visur, jā. Bet nu, tam mums arī kādreiz bija daudz un zemenes, tad mēs pārstājām audzēt vienu brīdi un tad sākām atkal. Nu, zemene gan ir tā oga, uz ko cilvēks var arī nopelnīt.
To mamma Mārīte Kočāne arī stāst, ka Alojā zemeņu lauki ir bijuši vienmēr.
Tāpēc, ka visiem zemenes garšo, es domāju, ka zemene ir noiets. Un šī vieta ļoti daudz cits no cita iedvesmojās, man liekas, no šiem cilvēkiem. Un redz, kad iet, es nezinu, es neesmu dzirdējis tāds cilvēks, kas saka, kas ir audzinājis zemenes, un viņam viņas nav realizējušās. Ja? Tas ir pamatos no seniem laikiem, apakšā ir cilvēki, kas to darīja, un jaunie iedvesmojās no to. Nu, mūs tā vieta, it kā darbziņā, nu, neteiksim, kad... Ļoti daudz nodrošināt ar darbvietām cilvēku meklē, ko piepelnīties klātī, ka lai viņi būtu. Un es domāju, ka tas ir ļoti labi.
Un par pircēju trūkumu arī sūdzību nesot, jo arī daudz apkārtējo novadu un pilsētu iedzīvotāji jau ielāgojuši, ka Alojā ir zemenes un paši jau ierodas pie audzētājiem. Bet Valmieras tirgu Alojas zemenēm jau ir pats savs brends, kuram vairs reklāmu nevajag.
Bums! Visi klātī, jā!
Tirgu ilgāk par stundu neesam bijuši. Jā, ar 30-40 kilogramiem. Mēs te bijām aizbraukuši uz Valmieras tirgu un tāpat 30 kilogramu pāri. Un aizējām, to maksāsim par tirgas vietu. Un cilvēki nāk jau un pērk un prasa un jau minūtes 20-25 un jau 30 kilogramu kā nebijuši. Braucam mājās, jā. Nu, tas bija tas tā kā rekordiņš saucamais, jā. Ne, no Latvijas zemenē pieprasījums, es domāju, ka ir un augsts vēl lielāks, jā. Cilvēki izvēlās tomēr vietējo ogu, kad cilvēks piež vairāk uz kvalitāti, nevis kā uz poļu un uz grieķu ogām.
Lai arī Latvijā augušajām pirmajām zemenēm cena ir augsta, kā lai Toms tas nebūtu nav šķērslis, lai konkurētu ar ievestajām ogām. Nu, piemēram, šķirne Āzija, kur rāda Toms, un kur augus un ceļojas no Grieķijas, un augus arī te Toms siltumnīcās, jau liecinot, kas ir vietējās ogas plus.
Viņi ir tirgus oga saucamā. Viņi var nolasīt, viņi var vien brīdi arī uzglabāt. Viņi nav tā kā nolasīt kaut kādas mīkstākas ogas, kad aiziet gan izlas tirgu, viņi ir jau pļauts skaidrs. Viņi var uzglabāt. Un pirmkārt, ja jau Āzija dabu un pietiekuši daudz un to siltumu un sauli, viņi ir ļoti salda. Jā. Un šausmīgi arī liela. Izmērs arī labs viņām. Un grieķi, cik viņas lasa nostī, viņi jau lasa, viņas nostī jau līdz pusē, kad viņas nogatavojušies tikai. Kamēr viņi atnāk līdz Latvijai, viņi līdz galam nogatavojušies. Bet viņi līdz pusē tikai dabūjas to saldumu. Garšo pēc zemenes, bet saldums nav. Jā, zemeņa garšīt, bet saldums nav.
Viens plus, man liekas, ir arī tas, ka tiešām es varu pateikt, ka mēs neliekam tādus minerālu mēslus. Ja? Mums tas ir ieguvums no kūts, ja, ko mēs izmantojam. Un tai zemenē, man liekas, ir tā garša, kad pienāk cilvēks, viņš saka, šeit es jūtu, ka viņi jau smaržo tā zemene, kad viņa ir garša.
Toms stāst, ka agrās zemenes, kas auguši tuneļos vai siltumnīcās, jau nevar būt lētas, jo katru gadu stādi tiek stādīti no jauna.
Ja vēlās to ogu lielumu un skaistumu, tā lai oga būtu liela, krāšņa un sulīga oga, nu viņi ir jāpārstāt katru gadu siltumnīcā. Jo otrā gada zemene viņa jau būs sīkāka, viņa negatavos, viņa būs vēlāka, viņa jau sakritīs ar lauku zemenēm, kur lauku zemenē jau vairs nav tāda centa kā siltumnīca zemenē. Jā. Tā kā izdevīgāk ir katru gadu plēst viņas ārā, pārstādīt un tad arī būs vērts to darīt. Jā.
Toms zemenes audzē trešo gadu un ir pārliecinājies, ka tas ir izdevīgi, tāpēc arī ir doma zemeņa audzēšanu paplašināt.
Rudenī plāns ir iestādīt mazliet tālāk, jo zeme atļauj apmāja daudz. Šis jau nav pie tā, ko vajadzētu apstāties, vajadzētu vēl, jo noiets ir mūsdienās labs. Jā. Zemeņa vienmēr ir bijusi tā oga, ko cilvēks pirks un pirks vēl joprojām. Jā. Ka tā ir tāda. Un zemeņa sezona jau pa lielam ir tā, ka lauka zemenē ir viens mēnesis, siltumnīca zemenēm arī mēnesis. Bet tā, lai dabūtu to sezonu pagarināt, tad jāaudzina tā kā tuneļos audzinā. Un laukā, tad zemeņa sezona ir 2 mēneši, principā no 15. maija līdz kaut kādam 15-20. jūlijam.
Es redzu izaugsmī, ja? Nu tad jāliek spēki un jāattīstās, jāstrādā.
Bet tagad, protams, pats karstākais šī gada ražas laiks, kad ienāks lauka zemens. Gunta Matsone, Latvijas Rādio Vidzemē.